Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám a zvu k poslechu dnešního pořadu Letem světem internetem. No a nejen proto, že se nám blíží Vánoce, ale také proto, že je dobré čas od času přinášet i pozitivní zprávy, tak si dnes přečteme první zprávu z mainstreamového serveru novinky.cz a je to zpráva pěkná, která nás může potěšit. Článek má titulek Český Elon Musk vymyslel revoluční baterii a hlásí, že má na 100 let dopředu vyprodáno. Vejde se do ní víc elektřiny, nebouchá a nehoří. Skoro se nechce věřit, že Čech Jan Procházka porazil amerického vizionáře Elona Muska v globálním závodě o revoluční typ baterie. V nenápadné hale číslo 12 v areálu výzkumného ústavu v pražských Letňanech se možná rodí poslední rána ropě nebo uhlí, klasickým palivům. Přední český odborník v nanotechnologiích a vědec Jan Procházka se snaží najít odpověď na důležitou otázku dneška, jak snadno a ve velkém skladovat elektřinu. Totéž řeší třeba americký podnikatel a vizionář Elon Musk pro své elektroautomobily, Tesla nebo němečtí inženýři pro energii ze svých větrných elektráren. Procházka a jeho česká firma HE3DA, takže ono to vypadá skoro jako hezda, kdyby to bylo psáno a s bukou, přichází v globální soutěži se svým řešením. Naše baterie mají vyšší kapacitu, životnost a hlavně jsou bezpečnější i lacinější, říká Procházka. Podtitulek vypadá to jako harmonika. Zní to neuvěřitelně a skoro jako pohádka. Až obchodní úspěch jeho firmy však potvrdí, zda skutečně přišel s revolučním řešením. Procházkovy baterie vypadají robustně, trochu jako kovová harmonika. Technologické řešení a know-how, které si nechal patentovat po celém světě, tkví ve využití nanomateriálů. Díky tomu chemik Procházka, který řadu let pracoval ve Spojených státech, odstranil největší slabiny dnešních baterií. Především díky novému materiálu, který si firma H3DA chrání jako své nejcennější know-how, mohou být silnější elektrody. To doposud nebylo možné, což zásadně omezuje kapacitu baterií. Podtitulek všiml si i Washington Post. Změnil také izolační vrstvy mezi jednotlivými elektrodami. Současné plastové materiály se po zahřátí smrskávají, takže brzy dojde ke zkratu mezi elektrodami a baterie pak schoří nebo vybouchne. Nové nanomateriály, které Procházka použil, vůbec takové problémy nemají. Jeho vynález zaujal i média ve Spojených státech. Například list The Washington Post o něm informoval v textu s titulkem V závodě o zdokonalení baterií dávají šanci nanotechnologie. Jan Procházka není úplně neznámý. Je jedním z vědců, kteří se podíleli na vývoji chytrého aktivního nátěru, jenž ničí nečistoty. Po návratu z USA se stal přední českou kapacitou v oboru nanotechnologií a v roce 2007 se začal zabývat vývojem nových baterií. Vývoj a tisíce testů mu trvaly téměř 10 let. Dnes, v pondělí, jeho firma oficiálně spustí sériovou výrobu. Slavnostního zahájení v Letňanech se mají zúčastnit premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu Jan Mládek. No tak ty tam tedy opravdu nesmějí chybět. To zde samozřejmě nepíší, to říkám já. A pokračujeme v článku pod titulek Výroba v Horní Suché. Nová baterie ovšem není určena výrobcům mobilních telefonů nebo notebooků. Společnost H3DA se hodlá orientovat na tři cíle. Baterie pro automobilový průmysl, pro domácnosti k solárním panelům na střeše a ty největší pak pro energetiku. Zatímco v Letňanech má firma hlavně vývoj, výroba by se měla rozběhnout v Horní Suché v Moravskoslezském kraji. Do společnosti už vstoupil čínský investor a s vkladem téměř 1,5 miliardy korun získal menšinový podíl. Cílem firmy je nejen prodávat baterky, ale dodávat automobilkám přímo celé výrobní linky na míru a pak inkasovat licenční poplatky. Naše 50-voltové autobaterie umožní řadu inovací v automobilovém průmyslu. Jakmile budou výrobci automobilů připraveni je využít, jsme schopni dodávat tyto baterie o rozměrech a váze dnešních olověných akumulátorů, tudíž bez nutnosti změny designu karoserie. Je to revoluční cesta k bezpečnému a cenově dostupnému vysokovýkonovému akumulátoru s rychlonabíjením. Věří Procházka. Tak vážení a milí přátelé, teprve čas ukáže, jak to celé dopadne, nicméně je to, domnívám se, skvělá zpráva, protože právě v oblasti energetiky se dá hodně udělat pro zlepšení životního prostředí a pro zkvalitnění života nás všech, takže držme panu Procházkovi palce. Další článek je také z novinek a tentokrát to nikterak zvlášť povzbudivé není, ba naopak člověku se chce říct ironicky, a kdo by to byl čekal. Článek vyšel dnes a má titulek Soud zrušil Rátův trest kvůli nezákonným odposlechům i sledování. Odvolací pražský vrchní soud zrušil původní trest 8,5 roku vězení pro někdejšího středočeského hejtmana Davida Ráta kvůli nezákonným odposlechům i sledování. Vyplývá to z říjnového písemného usnesení soudu, do kterého mělo právo v pondělí možnost nahlédnout. Soudní příkazy k odposlouchávání a sledování Ráta a dalších obžalovaných v této korupční kauze byly podle názoru odvolacího senátu nedostatečně odůvodněné, proto například poznatky získané sledováním osob už dále nelze použít jako důkazy o nového hlavního líčení, uvedl v usnesení předseda soudního senátu Pavel Zelenka. Vrchní soud v Praze shledal u řízení, jež předcházelo vyhlášení napadených rozsudků, zásadní procesní vadu, kterou je nezákonnost odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí, a to s ohledem na nedostatečné odůvodnění příkazů a písemných žádostí, konstatoval jednoznačně v textu Zelenka. Kauza se týká údajné korupce při veřejných zakázkách financovaných z Evropské unie. Jsou mezi nimi stavební zakázky a modernizace krajských nemocnic. Rád údajně vzal úplatek 16 milionů korun, dalších 6 z celkově slíbených 22 už podle soudu nestihl. Policie někdejšího politika zadržela v květnu 2012 s pověstnou krabicí na víno, ve které ale nebyl alkohol, nýbrž bankovky. Podtitulek Okresní soud jen skopíroval návrh žalobce. Okresní soud v Ústí nad Labem, který odposlechy povolil v kanceláři i v rodinném domě tehdejší šéfky kladenské nemocnice a jedné z hlavních obžalovaných Kateřiny Kotové, dříve Pancové, podle pražských vrchních soudů ve všech případech toliko nekriticky převzal názor státního zástupce, z podaných návrhů. Jak je prý zřejmé z fakticky doslovného skopírování těchto návrhů žalobců do soudního příkazu. Tím podle Zelenky soud nepostupoval důsledně, protože prý chybí jasné a konkrétní okolnosti, proč by měly být tzv. Štěnice nasazeny. Navíc údajně chybí i doba trvání příkazu k těmto odposlechům či vysvětlení, proč je okresní soud povolil na maximálně možnou lhůtu. Zjednodušeně řečeno, příkazy k odposlechům i sledování lidí byly podle odvolacího senátu vydány jen na základě obecných a nekonkrétních podezření. Poznatky získané sledováním osob a věcí v důsledku shora popsané vadné procedury nelze použít jako důkaz v tomto řízení, má jasno soudce Zelenka. Pro původní středočeský krajský soud, který Rátovi trest ukládal, to znamená významné zúžení důkazů proti obžalovaným především právě v podobě nezákonných odposlechů, které přitom měly zaznamenat předávání peněz mezi Rátem a manželi Petrem a Kateřinou Kotovými u nich doma ve vile v Rudné u Prahy. Tak milí přátelé, ne, že by Rát byl jediným, kdo v této zemi bere úplatky a podobně, jistě je řada dalších a jsou to horší případy, takže z tohoto hlediska jako i lidsky si člověk říká, že to odnesl jeden pouze, zatímco by mělo před tím soudem stát celé stádo těchto elit, nebo z řad těchto elit takzvaných, ale na druhou stranu je to skutečně výsměch nám všem, ale to se říká několik let, to se říkalo v podstatě od začátku, že ho dříve nebo později osvobodí. No tak vidíte, nemýlili jsme se, už je to tady. Tak milí přátelé, a další novinka, která se objevila, je vetování zákona lidově zvaného Lex Babiš panem prezidentem Zemanem. To si jistě přečtete, nebo jste to už četli, to nechci ani komentovat, ani číst, ale zaujal mě jiný článek ze včerejšího dne na téma pana Babiše. Ten článek vyšel na serveru svobodneforum.cz a jeho titulek zní Pavel Šafr. Jak je nyní silný Andrej Babiš a kde jsou příčiny jeho úspěchu? Takže pan Pavel Šafr je autorem tohoto článku. Po celou závěrečnou část roku 2016 je hnutí ANO Andreje Babiše zjevně ještě silnější, než bylo v předchozích měsících. Jakkoliv nelze brát jednotlivé průzkumy veřejného mínění vždy jako bernou minci, tak nyní existuje mezi výzkumnými agenturami jasná shoda v celkovém trendu. Podívejme se proto detailně na poslední várku publikovaných výzkumů. Tradičně nejvíce hlasů přisuzuje hnutí ANO agentura TNS/AIZA, protěžovaná Českou televizí. V listopadu zde má ANO 34% a ČSSD pouhých 15%. Další významnou agenturou je STEM. V říjnu zde hnutí ANO zaznamenalo výsledek necelých 30%, ČSSD se ocitla dokonce pod 15%. Agentura Median bývá, co se týče výsledků hnutí ANO, poněkud zdrženlivější, jako by neměla za úkol sugerovat veřejnosti vítězné tažení Andreje Babiše. I tak zde má ale v listopadu a v prosinci hnutí ANO výsledek 27%. ČSSD zde získala od respondentů 18%. A nakonec uveďme ještě agenturu SANEP. I zde má hnutí ANO 29,9% a ČSSD 16,4%. Co si z tohoto přehledu můžeme odnést za informaci o české politické situaci, je každému celkem jasné. Hnutí ANO vstupuje do volebního roku 2017 jako favorit voleb. Atmosféra v Česku vypadá tak, jako by již bylo po parlamentních volbách a Andrej Babiš už byl jasným premiérem. Jako by tu šlo už jen o to, která ze stran se tentokrát ujme nečestné, ale za to dobře honorované role koaličního partnera. Možností je hned několik. Tradičně se pro tuto nepěknou roli hodí lidovci, kteří mají ve svých řadách hned několik Babišových koní a navíc je zřejmě posílí nepříliš zásadové a ideově zcela netransparentní hnutí Starostů a nezávislých. Je třeba říci, že novináři v České republice se obvykle, ne se, ale jenom obvykle, nepracují s průzkumy veřejného mínění příliš profesionálně. Ku příkladu Václav Moravec v České televizi prezentuje průzkumy agentury TNS, /AIZA, jako prostý fakt a nikoli jako pouhý průzkum. Na pravděpodobnou situaci můžeme totiž usuzovat vždy až ze srovnávání několika průzkumů. A jak ukazují časté a značné rozdíly mezi volebními výsledky a předchozími průzkumy, tak smysl průzkumů nemá být jiný než orientační. Některé průzkumy navíc nemají za cíl ani tak zjišťovat, co si lidé myslí, ale spíše jim sugerovat, co si mají myslet. Nyní je ale celkem zřetelné, že Andrej Babiš dominuje české politické scéně ještě více, než tomu bylo před senátními a krajskými volbami. A to paradoxně navzdory tomu, že volební výsledek hnutí ANO nebyl nijak omračující. Proč tomu tak je? Pokusme se důvody rozdělit jednak na vnější, jež hovoří o kontextu celé situace, a pak na příčiny vnitřní, neboli na konkurenční výhody Babišova hnutí a jeho osobnostnímu nastavení. Vnější příčiny jsou zhruba tyto. Za prvé, ve společnosti přetrvává jakási pachuť z demokracie. Léta střídání vlád, pravice a levice se vyznačovala krajně nenávistnými boji politických stran s nejasnými výsledky a nikdy nekončícím řetězcem mediálních skandálů. Veřejnost získala dojem chaosu, neefektivního státu a morální špíny. Tento dojem vůbec nesouvisí s faktickým stavem věcí. Byl to obraz kolektivní hysterie, které Andrej Babiš, stejně jako předtím Miloš Zeman, šikovně využil. Období první republiky bylo mimochodem také současníky považováno za stranický hambinec, který provází neustálé krize. A teprve z odstupu desetiletí pokukujeme s nostalgií po jejím prostředí svobody a všeobecného vzestupu. Za druhé, současná ekonomická prosperita, která v přirozeném cyklu logicky nastoupila po letech krize, hraje do karet tomu, kdo stojí v čele ministerstva financí. A to jakkoliv je v tomto úspěchu nevinně, v uvozovkách nevinně, neboť vlastní příčinou růstu české ekonomiky je především šlapající ekonomika německá a její poptávka po našich výrobcích. Třetí vnější příčina. Demokratické politické strany nejsou schopné společného a koordinovaného postupu proti predátorovi moci, který je svojí mediální převahou postupně likviduje. V konfrontaci se silným soupeřem si navíc nevěří a podléhají rezignaci, apatii, defétismu a koketují s možnostmi kompromisů a kolaborace. Kompromisy a kolaborace rozleptaly zejména morálku a disciplínu sociálních demokratů. Čtvrtá příčina. Celkový vzestup nesystémového hnutí umožňuje také nová situace v českých médiích, z nichž vymizel idealismus někdejších reformních a liberálních let České republiky. Nastupující novinářské generace již postrádají formativní zkušenost svobodných 90. let a jejich étos budování prozápadního státu. Práce pro oligarchu ruského typu jim z hlediska základních hodnot a poslání jejich povolání nepřijde problematická. Potlačování slabých a servilita k silnému, to je hlavní rys mentality mainstreamových médií. Je tedy přesně obrácená oproti klasickému ideálu svobodné žurnalistiky. A za páté, turbulentní atmosféra migrační krize a znejistění obyvatelstva žene voliče k subjektu, který dává najevo sílu a vládu pevné ruky. Hnutí ANO má ale také základní konkurenční výhody. Jsou to na prvním místě takřka neomezené zdroje finančních prostředků a ohromná mediální síla, o nichž se ostatním politickým stranám ani nezdá. Ale zároveň je to i zřetelná vnitřní energie Babišova týmu a profesionální marketing. Andrej Babiš zaměstnává velmi početný tým mladých marketingových pracovníků, které žene dopředu sdílená touha po úspěchu a radost z vysokých platů, o nichž se jim často ani nesnilo. Dílem jde o cyniky, kteří dříve pracovali pro ODS či jiné strany, a dílem jde o naivní děti bez základních informací o hodnotách a pravidlech liberální politiky. Naprosto klíčovou roli ovšem v úspěchu hnutí ANO sehrává osobnostní nastavení Andreje Babiše. Jeho osobní síla tkví v těchto rysech. Za prvé, naprostá mocenská motivace neboli touha mít moc a z toho plynoucí sebevědomí a tvrdá práce. Za druhé, naprostá absence zábran založená na deficitu informací o tom, co se smí a nesmí. Pravidla chápe jen jako triky, kterými mu chce někdo zabránit v zaslouženém mocenském vzestupu. Jednu z jeho konkurenčních výhod tvoří kulturní pozadí komunistické a kariéristicky orientované rodiny. Za třetí, bezprostřední emoce, schopnost hrát roli mučedníka stejně jako sebevědomého vítěze. S drtivou většinou voličů komunikuje skrze dobře promyšlené a přitom upřímně působící emoce. Je to vlastně herecké nadání, které mu pomáhá v socializaci a v získávání lidí, u nichž se neustále snaží uspokojit za protislužby jejich potřeby. Za čtvrté, schopnost racionálního posuzování situace z hlediska možností osobního prospěchu a s tím spojená schopnost přijímat rady, učit se a pracovat na sobě. Za páté, ideová flexibilita a absence zásadní vazby na jakékoliv vážně míněné hodnoty či světonázor, tedy ideální nastavení pro dobu, které do značné míry vládne marketing. Když to podtrhneme a sečteme, Andrej Babiš má opravdu našlápnuto k tomu, že se u nás stane předsedou vlády. To ale vůbec neznamená, že je správné mu vyklidit pole a jít mu z cesty. Naopak, je otázkou cti a naší investice do budoucnosti, abychom mu stanovili hranice a limity, za něž se nedostane. Je to důležité pro svobodu české společnosti. Navíc mnohé jeho vlastnosti, zejména ignorování pravidel a absence názorů a hodnot, jsou jeho hlavní slabinou a jednou ho pohřbí. Jen ještě nevíme, kdy to bude. A to je konec tohoto článku, který se mi velmi líbil, protože jde docela do hloubky a myslím si, že je to zajímavé, a doufám, že ten článek zaujal a líbil se i vám, milí přátelé. A na Svobodném fóru, milí přátelé, ještě zůstaneme na tomto serveru a přečteme si článek, který vyšel včera a jehož autorkou je Lucie Sulovská. Článek má titulek Polsko je ostře rozdělené, platí tu my anebo oni. Jak jste asi zaznamenali, tak v Polsku probíhají již asi 3 dny demonstrace proti současné vládě. Tak si pojďme přečíst, co o tom paní Lucie Sulovská říká. Pro Polsko těchto dnů platí pořekadlo my nebo oni, nic mezi. Těžiště dnešního dění neleží v žádném vládním kroku jako takovém, ale v extrémní polarizaci tamní společnosti, která je záležitostí letitou. Obě strany jsou přibližně stejně radikální, nenávidí se a nemluví spolu. Užívají proti sobě ty nejodpornější zbraně. V polském tisku neexistují polemické názory v rámci jedné platformy. Buď jste vpravo nebo vlevo, buď jste anděl nebo ďábel, buď podporujete všechno nebo nic. Právo a spravedlnost jen přililo olej do ohně, když se místo hledání průniků a dialogu pustilo po 8 letech v opozici podle zásady nezůstane kámen na kameni do komplexního překopání dosavadního fungování státu. Je pravda, že to funguje. Vláda zatím prosadila všechno až na úplný zákaz potratů. Ten ale požadovali aktivisté, vláda o něm nechtěla ani slyšet a nakonec se ho, stejně jako v letech 2005 až 2007, ráda zbavila. Jinak úplně všechno, co jí zajišťuje dostatečnou voličskou podporu. Každá rodina nově dostane na každé druhé a další dítě 500 zlotých a všem se sníží věk do důchodu, muži budou zase odcházet v 65 a ženy v 60. To byly dva hlavní předvolební sliby. Když se novináři z liberálního čti protivládního webu Na temat vypravili do jedné vesničky na východě Polska, dozvěděli se, že lidé jsou s vládou spokojení a co se děje ve Varšavě, to je příliš nezajímá. Video se navíc těžce nepovedlo, působilo spíš jako propagační spot práva a spravedlnosti, než jako demaskování něčí hlouposti. Jenže varšavské záležitosti ve skutečnosti prostupují celou polskou společností, včetně o něch spokojených vesničanů. Jiné pořekadlo, tentokrát pro něj netřeba chodit daleko, vypovídá o polské současnosti ještě lépe. Punkt Widzenia zalezy od punktu Siedzenia, neboli kde se nacházíte, odpovídá tomu, co si myslíte, o čemkoliv. Pro různorodost není místo. Jako levicově orientovaný novinář prostě musíte krkolomně skritizovat dávky pro rodiny a brzké odchody do důchodu, přece se nestanete zrádcem. A pokud jste konzervativec, nezbývá vám než mlčet, když vláda vytahuje tlející mrtvoly z hrobů, aby konečně potvrdila svoje teorie o Smolensku. Jinak budete považován za narušitele. Malý příklad. Vláda v posledních dnech schválila zásadní vzdělávací reformu. Třístupňový systém bude změněn na dvoustupňový, jaký máme u nás. Dosud polské děti po 6 letech chodili na 3 roky na gymnázium a pak buď na liceum, technikum nebo ještě na nějakou jinou školu, název číst nebudu, čili na gymnázium, odbornou školu nebo na učiliště. Po reformě je čeká 8letá základní škola a pak hned středoškolské instituce. Gymnázia budou zlikvidována. Přestože se jednalo o programový bod, se kterým souhlasila většina Poláků a kvitují ho i odborníci, protože gymnázia jsou všeobecně vnímána jako sídla veškeré patologie způsobené vytržením dítěte v kritické věku z jeho prostředí a kolektivu, společenské klima v Polsku je natolik nesnesitelné, že všichni jsou podle zásady toho, jak myslíš, tam jsi, buď radikálně pro, nebo radikálně proti. Diskuzí se už nikdo neobtěžuje. Komu tím prospějete? V této atmosféře přistupuje vláda ke schválení ještě daleko kontroverznějšího zákona, zbytečného a kontraproduktivního. Dosud si mohli novináři natáčet jednání sejmu, kdy a odkud chtěli, chodili za politiky po chodbách a na místo tiskového střediska sídlili na galerii. Nově by měla každá redakce vytipovat dva své novináře, kteří by měli trvalý přístup do sejmu, zatímco pro ostatní by vzniklo tiskové středisko. Výjimku by měla veřejnoprávní média. Vláda tvrdí, že podobná omezení platí v Česku, Německu, Itálii, Francii, ve Spojených státech a samozřejmě i v Evropském parlamentu. To je sice možné, ale nač jitřit už tak zjitřené nálady. Další vývoj v Polsku bude zajímavý. Před 5 dny gazeta Wyborca publikovala průzkum veřejného mínění ze začátku prosince, z něhož vyplývalo, že podpora práva a spravedlnosti zůstala od voleb v podstatě beze změny. Hlas by vládní straně dalo 36% obyvatel, platforma se 16% a moderní se 14% by měli co do koaličního potenciálu méně poslanců i jako jeden blok. Do sejmu by se pak dostala už jen strana zpěváka Kukize se 7%. Nejdůvěryhodnějším politikem zůstává prezident Andřej Duda s 53% podpory. Právo a spravedlnost by se tak znovu ujalo vlády i v případě předčasných voleb. Je ale pravda, že minulé vládě, potažmo prezidentu Komorovskému, se málo co tak vymstilo jako právě spoléhání na průzkumy. Zůstává také otázkou, jak by Polsko vypadalo potom, co by se jej ujali dnešní demonstranti. Jak totiž správně podotkl Bronislav Wildstein, spojuje je jedině odpor vůči současné vládě. On motivuje bývalé antikomunisty podporovat výsady STBáků, vláda jim snížila penze tak, aby nepřevyšovali průměrný důchod v zemi, proti čemuž před pár dny srdnatě protestovali. A kdysi ultrakonzervativní katolíky zase právo na potrat. Díky němu pochoduje homofobní Lech Walesa, který před pár lety tvrdil, že by homosexuální poslanci měli v Sejmu sedět za zdí pod duhovými vlajkami homosexuálního hnutí, a hrdinský lídr Solidarity Vladislav Frazyňuk zase stojí bok po boku postkomunisty Slavomíra Broniarze. Ideové spory ustoupily nové ústřední linii polarizace. My nebo oni, pak se uvidí. Takže zdá se, milí přátelé, že je to v Polsku chaos, a pakliže jsou úvahy paní redaktorky správné, tak asi ta opozice, která nyní intenzivně demonstruje, tak asi nevím, to mě jenom tak napadá, po přečtení toho článku příliš šancí nemá.
Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów.
Może rosną im już wysklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgorzka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy.
Oj, głupia!
Małgorzka wrożą skarb, on nie jest groszą wart, a wyszło czar, wyszło czar.
Małgorzka tańczy, pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi.
Tak, głupia,
jak wróci po
A po pěkné temperamentní písničce doufám, že se vám líbila. Mně se tato verze Marily Rodovič s Helenou Vondráčkovou líbí náramně, protože to má opravdu šťávu a dva úžasné hlasy, když se spojí, tak to jede neuvěřitelným způsobem. Tak doufám, že se to, přátelé, líbilo i vám a po této písničce se podíváme k nám do České republiky a zároveň na server www.vlasteneckenoviny.cz, kde vyšel 15. prosince, to znamená ve čtvrtek, článek s titulkem Žijeme v gulagu, nesmíme svobodně jíst, pít a kouřit, ale dokonce už nesmí ženy ani svobodně rodit. Ekonomka Markéta Šichtařová totálně strhala ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Tato dáma a spolu s ní i celá sociální demokracie chce snad ovládat každičký aspekt lidského života, informují Parlamentní listy. Bez EET už si prý nemůžeme koupit ani nanuk, ženy údajně nesmějí rodit, jak by si přáli, a teď už ani nebudeme moct pracovat z domova. Lidé v Poslanecké sněmovně a Senátu, pro boha, probuďte se a smeťte tuhle zrůdnost, volá Markéta Šichtařová. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová je podle Šichtařové nebezpečná neomarxistka, kterou je třeba zastavit čím dříve, tím lépe. Pokud tedy ještě ČSSD nestratila put sebezáchovy. Ekonomka tato slova napsala na sociální síti Facebook i navzdory tomu, že by ji za ně možná časem mohl hrozit gulag. V nadsázce řečeno, míní autor článku. Pro boha, zastavte tu neomarxistku někdo. Lidé v Poslanecké sněmovně a Senátu, pro boha, probuďte se a smeťte tuhle zrůdnost. Už nesmíme kouřit, nesmíme pít, nesmíme dobrovolně jíst alergeny, nesmíme vlastními silami bez skalpelu rodit děti, nesmíme prodávat nanuky bez připojení na internet, nesmíme byt pronajmout tomu, komu my sami chceme, a teď už ani nebudeme smět doma makat. To snad nebylo ani před rokem 1989. Co pak ČSSD opravdu nemá ani kapku pudu sebezáchovy, že takový exemplář nechává ve vládě? A smí se ještě o politikovi říct, že je exemplář, nebo za to brzy bude gulag? Zeptala se v nadsázce populární ekonomka. Ekonomka reagovala na článek serveru I dnes, v němž místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová důrazně odmítla nápady Michaely Marksové na úpravu pracovních podmínek při práci z domova. Adamová má za to, že nápady oranžové ministryně jsou v podstatě likvidační a nesmyslné. Povedou pouze k tomu, že lidé pracující z domova dostanou nařízeno vrátit se do kanceláří a ti, pro které v kancelářích nebude místo, skončí zkrátka na dlažbě. Ministryně Marksová, která má mimo jiné pomoci nezaměstnaným při hledání nového uplatnění, tak ve skutečnosti zařídí mnoha dosud zaměstnaným lidem vyhazov. Ministerstvo práce připravilo návrhy, podle nichž by měl zaměstnavatel povinnost kontrolovat, zda člověk, který pracuje z domova, pracuje v dost bezpečném prostředí. Tuto povinnost by zaměstnavatelé mohli mít už od dubna. A nejen to. Ministryně Marksová je evidentně naprosto odtržená od praxe, netuší, jak to ve firmách funguje. Není divu, když dosud pracovala jen na úřadech nebo v neziskovém sektoru. Je postavené na hlavu, aby zaměstnavatel zaručoval lidem pracujícím z domova sociální kontakt nebo řešil, jestli mají k práci dost světla, uvedla opoziční poslankyně Adamová. Tak a s tím nelze než souhlasit. Další nesmysl se nám zde rodí, ale ono nejde o ten nesmysl jako takový. To oni přece také musí vědět, že je to nesmyslné. Tady jde o to otrávit jak zaměstnavatele, tak zaměstnance a zase doopravdy několik lidí zbavit práce. Tím pádem vytvoříte lidi, kteří budou sami sebou nejistí, budou potom daleko poslušnější, daleko s nás se budou aplikovat další, zrůdnější a horší normy, a to je pořád stejné a je to pořád dál a dál to samé a stále dokola. A teď, milí přátelé, jeden článek ze serveru Krajské listy. Je to jakoby z jiného soudku, ale ve skutečnosti není, protože, jak víme, všechno souvisí se vším a nic se neděje náhodou. A já jsem velice ráda, že články tohoto typu, byť velmi sporadicky, ale přece jenom začínají vycházet. Článek vyšel včera a má titulek Blíží se Vánoce. Je málo mrtvou, tak lůze předhodíme starou kost. Cynismus bulváru. Z pornohvězd dělá celebrity, z obviněných tváře titulních stran a módní ikony. Červený koberec pro striptérku. Česká společnost je už tak demoralizovaná, že se v ní ztrácí základní hodnoty. Dřívější většinou bohabojných lidí uctívané principy desatera jsou zcela ignorovány. Zatímco podle Bible má být povýšen ten, kdo je ponižován, dnes je tomu přesně naopak. Lidé, kteří se dopustili zločinu nebo se chovají nemorálně, se stávají celebritami a figurují na prvních stránkách bulvárních deníků a stanic. Vrah, který sedí v kriminále za promyšlenou vraždu manželky a nevinné dcery, se o víkendu svěřoval čtenářům nejčtenějšího bulvárního webu, že na ně neustále myslí, v noci se budí a má u sebe jejich fotky. Některé čtenáře dojal, většinu však ne. Ti rychle prohlédli cynismus autora článku a vzkazují mu. Blíží se Vánoce, je málo mrtvou, tak lůze předhodíme starou kost. A nechybí ani reakce rozhořčených lidí. Nejhnusnější vrah všech dob, úkladný, lstivý a prolhaný. Podtitulek Hlavní celebrita, striptérka. Na vině ovšem zdaleka není pouze blesk. Větší či menší míra cynismu se pravidelně objevuje i v různých společenských magazínech, které již podle svého názvu slibují zaručené informace o top star v uvozovkách osobnostech. Většinou však jde o spolupracovníky té či oné stanice, především moderátory a nezřídka o různé provařené tváře. Pořad Top Star televize Prima minulý týden přinesl reportáž o charitativním večírku, na němž prý byla hlavní celebritou přítelkyně hokejového boha Jaromíra Jágra Veronika Kopřivová. Reportáž začíná nadšeným konstatováním, že Kopřivová přijela luxusním autem, čekal ji červený koberec, jásot a nadšení. Nechybí záběr na velkou fotografii Kopřivové ve spodním prádle, kterou na večírku dražila. Druhý den si na ní blesk ovšem smlsnul, že vydražitel za fotku zaplatil pouhých 30 tisíc korun. A byly to právě bulvární deníky a stanice, co na Kopřivovou, kterou nyní prezentují jako celebritu, vyšťourali její temnou minulost striptérky u tyče. Je stěží uvěřitelné, že na charitativním večírku ve prospěch jednoho hospice Kopřivová dražila vulgární snímek ve spodním prádle z podvazky hodně podobný tomu, co před časem vyvolal skandální poprask. Podtitulek Nová módní ikona. Vrcholné číslo ovšem předvedla televize Nova. Ta se v návaznosti na další soud s Janou Naďovou Nečasovou věnovala tomu, jak je na tom bývalá premiérova milenka, posléze manželka, s oblékáním a luxusními věcmi. V šokující reportáži nechybělo vyjádření módní návrhářky Jiřiny Tauchmanové, která tvrdila, že Nečasová nyní vypadá v tmavších vlasech skvěle a že dokonce omládla. Zatímco návrhářka možná toto vyjádření myslela upřímně, těžko si to lze myslet o autorech reportáže. V ní totiž Nečasovou zlomyslně zabrali v detailu, kde vypadá v ofině a brýlích spíše jako zlá domina než elegantní dáma. Nechybí ani záběry, kde tato módní ikona pochoduje k soudu se svým manželem v kostýmu, který zřetelně zvýrazňuje četné nedostatky její postavy. Tak a to už je konec článku a já k tomu jenom dodávám, že ty takzvané celebrity, ať už naše anebo světové, ne vždycky, milí přátelé, skutečně ne vždycky a ne všichni, ale většinou je to odpad lidské společnosti. A je smutné, že tolik lidí na tuto pochybnou vějičku či udičku skáče a ještě se pro boha živého snaží kopírovat jejich životní styl. To je opravdu smutné. Tak a dnes jsem dostala od jednoho z vás, milí přátelé, článek, který má titulek Pokud máte srdce, neignorujte tento příspěvek. Celý svět musí vědět, co se děje. A ráda vám nyní teď informaci předám. Třeba se rozhodnete také se zapojit. Jinak článek vyšel na serveru www.likeit.cz ve zprávách 18. prosince, to znamená včera. Populace primátů je zničena v obrovském měřítku v jednom z nejvíce křehkých a jedinečných biotopů na Zemi. To vše se děje kvůli levnému palmovému oleji, který se přidává do nepotřebných výrobků v supermarketech. Palmový olej je relativně nový fenomén, o kterém se mluví pouze posledních 20 let nebo od doby, kdy si společnosti uvědomily, jaké levné by bylo vyrábět ho. Neexistuje pro ně žádná hranice, kterou by nezničili jménem zisku. Palmový olej představuje levnější alternativu oproti zdravějším přísadám, jako jsou olivový olej či kokosový olej. Můžete ho najít téměř ve všem od rychlého občerstvení až po šampony. Možná nejhorší skutečností je, že pro nás není vůbec dobrý. Pokaždé, když ho sníte, poškozuje vaše srdce. Není vhodný dokonce ani pro kosmetické účely. Mezi nejvíce zasažené oblasti patří Borneo, Sumatra, Indonésie a Malajsie, přičemž rozsah záhuby je hrozný. Lesní pracovníci jsou instruováni, aby vyčistili vše, co se jim dostane do cesty, včetně živočišných biotopů a dokonce zvířat samotných. Existují zprávy o tom, kdy pracovníci honili orangutány svými nákladními automobily a jejich těla byla nalezena poraněna mačetami. To jsem dokonce viděla několikrát na Facebooku, hrozné fotografie těch opic. Je to opravdu strašné, hrůzostrašné. Někdy člověk přemýšlí nad tím, co to vlastně je za druh ti lidé. Kvůli tomuto odlesňování čistě pro výrobu palmového oleje bylo za posledních 20 let zničeno 90% živočišné plochy orangutanů. Pokud bude tato situace pokračovat stejným tempem, orangutani vyhynou během několika let. Je těžké představit si, že lidské bytosti mohou něco takového připustit a dívat se na to, aniž by zasáhly. Existuje něco, co byste udělat mohli. Nejjednodušší způsob, jak zastavit tento hrozný proces, je přestat nakupovat výrobky, které obsahují palmový olej. Nejprve se vám to může zdát být složité, když si uvědomíte, kolik výrobků s obsahem palmového oleje se na trhu nachází, ale pokud by je každý z nás přestal kupovat, neexistoval by žádný průmysl, který by je vyráběl. Je to opravdu jednoduché. Dalo by se také napsat některým obchodním řetězcům a informovat je, aby bojkotovali své výrobky, které obsahují palmový olej. Společnost vydělávají jen naštěstí svých zákazníků. Pokud by dost lidí vyjádřilo svůj nesouhlas proti tomuto procesu, museli by svůj přístup kompletně změnit. Pokud vás tento článek zaujal nebo jej chcete posunout dál, nezapomeňte ho sdílet s ostatními. Už jen jeho sdílením pomůžete a ukážete tak, že vám tato problematika není lhostejná. A to je konec článku a vážení a milí přátelé, já myslím, že i toto je důležité, všechny aktivity, které brání zneužívání jak zvířat nebo druhých lidí nebo životního prostředí, tak cokoliv vyvineme my jako jednotlivci, tak je nesmírně důležité a všechno to zapadá do těch aktivit, které jsou potřebné k tomu, abychom změnili trend, kterým se nyní lidská společnost ubírá, a to je ten trend globalizační a nesmírně krutý. Takže domnívám se, že ani tento článek a tato výzva nejsou mimo, ale naopak, že patří k tomu, oč se snažíme. A další neradostná zvěst, zpráva, která vyšla na serveru aktualne.cz včera večer má titulek Cizinec pobodal ženu v Litvínově, teď se přihlásil policii v německém Chemnitz. Krajští kriminalisté vyšetřují vážné poranění mladé ženy v Litvínově. Útok se odehrál v sobotu v podvečer. Muž na ženu zaútočil nožem. Krátce po 19. hodině jsme dostali od zdravotnické záchranné služby informaci, že převáží 21-letou ženu, řekla krajská policejní mluvčí Veronika Hišplerová. Cizinec, který je podezřelý z jejího napadení počinu, utekl. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří po něm pátrali. V neděli odpoledne se muž přihlásil na policii v německém Chemnitz v Saské Kamenici. A dál tady k tomu nic není, o jakého cizince se jedná. Prapodivné tedy je, že se přihlásil. Tak uvidíme, milí přátelé, a doufejme, že to nebyl takový muž, jaký si myslíme, že to asi byl. Protože to by znamenalo, že už je to tady i u nás v Čechách. Ale bohužel, co jiného se dalo čekat, že? Tak, milí přátelé, a nyní dění ve Spojených státech okolo prezidentského křesla pohledem PC Robertse. Přečteme si článek, který byl zveřejněn dnes na serveru svobodnenoviny.eu a článek má titulek PC Roberts, před našima očima se rozvíjí CIA vedený puč. Puč proti demokracii v naší zemi je v plném běhu. Nepředstavitelné lži páchané médii a členy americké vlády směřují k jedinému, zabránit Donaldu Trumpovi převzít prezidentský úřad. Jiný důvod pro do očí bijící lži, že pro něž chybí i nejnepatrnější špetka důkazu, neexistuje. Přesto puč pokračuje a nabírá páru. Před půl stoletím nás prezident Eisenhower varoval před nebezpečím, které vojensko-bezpečnostní komplex představuje pro americkou demokracii. A desetiletí po desetiletí od jeho varování získával tento komplex na síle, takže je dnes mnohem mocnější než americký lid a celou svou moc a sílu dnes napírá ke svržení prezidentských voleb. Uspěje ten puč? Podle mého mínění by se někdejší i současní členové americké vlády a média nejspíš neopovážili otevřeně se k puči přihlásit, kdyby neočekávali, že bude mít úspěch. Pro vládnoucí zájmy není žádný problém podplatit volitele, aby při konečné volbě volili jinak, než volili jejich státy. Náklady vložené do těchto úplatků jsou směšné, srovnáte-li je s biliony dolarů, které vojensko-bezpečnostnímu komplexu až dosud každoročně z amerického státního rozpočtu přitékaly. A tak falešné zprávy o spikleneckém spřažení Trumpa s Putinem, které údajně americké volby ukradlo, šířené CIA, prezidentem Obamou a prostitutkami, směřují k jedinému. Poskytnout volitelům potřebné krytí k tomu, aby se v zájmu záchrany Ameriky od ruské loutky, to je v uvozovkách, vzepřeli staletému precedensu volit prezidenta stejně, jak jej volili lidé v jejich státech. CIA, řízená evropská média a politici evropských vazalských států, představitelé NATO i vymytými mozky vybavený evropský lid by puč proti Trumpovi přivítal. Takže jediní, kteří se dnes proti puči vyjadřují, jsou voliči, kteří volili Trumpa. O nichž se ovšem dnes mluví jako o lidech, kteří se ruskými falešnými zprávami, ruskou vládou a dvěma sty webovými stránkami, jež Washington Post a tajemná organizace Prop or Not označili za ruské agenty, nechali oklamat. Řečeno jinak, ti, kteří jsou proti puči, jsou ti, kteří ten puč učinili nezbytným. Opravdu netuším, zda ten puč uspěje, ale když přehlížím ty zástupy lidí, kteří se s ním už nechali svázat, mám za to, že všichni mají zajisté, že projde. Tak tolik PC Roberts, no a my budeme samozřejmě doufat, milí přátelé, že se tak nestane a budeme držet Americe i Donaldu Trumpovi palce. Vážení a milí přátelé, ve světě se zatím nic tak moc nemění, i když řada politiků i analytiků doufá, že díky zvolení Donalda Trumpa naberou nyní události ve světě zcela nový trend. My v to doufáme také, ale já osobně si tím vůbec jistá nejsem, protože obávám se, že tak snadné to doopravdy nebude a že Donald Trump nebyl kandidátem náhodou. Nicméně, to teď už nebudeme rozebírat, protože kromě toho, co se děje ve světě, a jistě to máme na paměti a budeme mít, tak ale se nám blíží nejkrásnější období v roce. A tím jsou Vánoce. Vážení a milí přátelé, nenechme si pokazit tyto nádherné svátky. Vnímejme úžasnou atmosféru, která Vánoce provází, a nenechme se manipulovat tak, jak se o to již desítky let snaží všechny možné elity a neelity, tím, že Vánoce jsou jenom komerční fígl. Není to tak, záleží jenom na každém z nás, jaké si ty Vánoce uděláme. A já osobně už tu atmosféru cítím a jsem nesmírně šťastná. Navzdory tomu všemu, co se děje, Vánoce jsou prostě svátky lásky a tak to je a je to cítit všude kolem. Tak mi nyní dovolte, milí přátelé, jednu malou premiéru. Připravili jsme pro vás klip, respektive jingle, jak se tomu říká v tom rozhlasovém žargonu, a to je jingle vánoční. A jinak se s vámi těším ještě na shledanou při sledování našich dalších pořadů a my společně se setkáme ještě v 9 hodin s dalšími díly přednášky Davida Aika z Prahy. A nyní už slíbený vánoční jingle. Venku zvoní rolničky, doma voní rohlíčky. Táta stromek zdobí, maminka se strojí ke sváteční tabuli. Hleď, jsou tu Vánoce. Hurá všichni pod stromeček, co pak přines Ježíšek? Stromek z větví ze šišek střeží velké tajemství. Ty balíčky pod větvemi nejsou jenom dárečky pro děti či stařečky. Jsou to střípky našich srdcí. V těch krabičkách je láska sama, z hlouby srdce darovaná. Vážení a milí přátelé, Svobodné rádio vám přeje nádherné prožití svátků vánočních a šťastný, přešťastný nový rok.